Atu ye turange kuchitondezo cha number 10. Jesu mbwaga huida achingano. Atu vale muri Johani chapter 18 kubala ali 1 kusiga kuri 19 mane kusiga ku 42. Jesu wakazibwa kuindira mumalele ngaga chita kuti mwana aleza. Pesi bama Juda bagala munyono. Balo bakali kuyanda kumujaya. Jesu wakati kuli basikuya. Ndelede kuhwa kuti ndikamutumine musangabazi. Nenzira buyo eyo njako nzia kuleta balumi abamaga intu ku afuafu aleza. Judasi wakali wabasikuya bakwe walo wakamwaba. Kabela walo Judasi wakatambula mmali kuzwa kuba Juda. Kuba ambira nkwabede. Balo vama Juda vagabola akumujata Jesu. Petro abasikuya uba Jesu vagachija abuyofu. Vami vagajana kuti Jesu takwe murandu. Pesi vama Juda vagompolola. Amu mwanzike. Mpao vama alumi baka jaya mwana aleza. Usalala. Iba bibo vile baka huida antoomwe a Jesu. Abalo baka suburwa azianza ziavo. Pesi Jesu walo waka huida zibi izianu azibi ziangu. Jesu waka limurondo utakwe chibi. Kulipa agamboga zibi Yesu.